tarixini gapiradigan bo'lsak, 1862 yilda Samarqandni Chor Rossiyasi bosib olgan 1-2 may kunlari o'sha Zarafshon daryosiga qon to'lib oqqan. Xullas, bu endi Chor Rossiyasining ishlarini tarixi, bizni yurtimizni bosib olish tarixi. Shu bilan o'rislar bizni Samarqand shahrida joylashishni boshlaganlar. 1868-70 yillarga kelib shaharni o'sha paytdagi musulmonlar asosan hozir eski shahar deb ataladigan Registon atroflarida yashagan bo'lsalar, bular hozirgi yangi shahar deb nomlangan joyda eng oldin o'zlariga ofitserlar uyi, cherkov, shunaqa narsalar qurib o'zlaricha yangi shaharni qurishni boshlaganlar va o'sha paytda Samarqandda general gubernator bo'lib turgan Abramov degan odam eski shahar bilan yangi shahar aslida musulmonlar bilan o'rislarni o'rtasiga ularni ajratib turuvchi bulvarni, xiyobonni tashkil qilgan. Shuning uchun bu to 50-60-70 yillargacha ham xalq tilida, keksalarni tilida Abramovskiy bulvar deyilardi. Hozir ham ayrim keksalar, o'rispanaslar Abramovskiy bulvar deydilar. Undan keyin Maksim Gorkiy bulvari bo'ldi. Undan keyin universitet bulvari bo'ldi. Endi hozir talabalar xiyoboni deb ataladi. Xo'p, bu tarixi edi va o'sha joyda o'zbeklarni, mahalliy aholini eng tahqirlaydigan bir yozuv ham bo'lgani tarixdan ma'lum va mashhur. Abramov bu bog'ni tashkil qilgandan keyin o'sha yerga har joyiga bir yozuv osib qo'ygan. Sartam i sabakam vhod zaprishayetsya. Ya'ni sartlarning, sart degani bu mahalliy aholi va i sabakam, ya'ni itlar va mahalliy aholini kirishi taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan yozuv aynan mana shu bulvarda.
Toshkentdagi yozmaganmi bu hali? Toshkentdagi skverga
kelganda. Yo'q, aynan mana shu Samarqanddagi bulvarga, xiyobonga. Xullas, bu tarixi edi. Mayli, o'tdi. Biz ham o'sha yerda o'qiganmiz, universitetda o'qiganmiz. Albatta, bu yerda juda yoshi katta chidorlar bor. Tangaday oftob tushmaydi. Juda salqin xiyobon. Bizga ham yoshligimiz o'tgan, talabaligimiz o'tgan, bizga ham shirin xotiralarimiz ko'p. Men bugun Samarqand bulvaridagi daraxtlar kesilyapti deb ayyuhannos solayotgan ba'zi bir o'ris tilzabon samarqandliklar qo'shtirnoq ichidagi samarqandliklardan ko'proq Samarqandni yaxshi ko'raman. Lekin men yangilik tarafdoriman. Aynan bulvarda juda ko'p yillardan beri hech qanaqa bir yangilanish ishlari bo'lmagan, yerlar ham eskiradi-ku o'zi. Shuning uchun yovvoyi yo'ng'ichqaga o'xshagan narsalar bosib ketgan edi, tartibsizlik bor edi. Ayniqsa u endi 70-chi yillarda biz talabaligimizda Samarqand shahrini 2500 yilligi nishonlangan payti beton yana qanaqadir plitkalar yotqizilgan edi o'sha bulvarga va bular endi 30-40 yil davomida hammasi eskirib ketdi, tutilib ketdi, sinib ketdi. Shunaqa ko'rsa ko'z quvonadigan mas edi ahvol. Shuning uchun viloyat hokimi Erkinjon Turdiyev shaharga judayam katta e'tibor beryaptilar obodonchilik ishlariga. Shularni ko'rib, bu nima ahvol bu? Piyoda yurishni iloji imkoni qolmabdi-ku bu yerlarda. Bir chiroyli qilinglar deb. Mana xalqimiz hozir mana yo'llar ochib qo'ydi. Prezidentni bu siyosati tufayli hamma ko'rib kelyapti chet ellarda parklar, bulvarlar, bu xiyobonlar qanaqaligini. Judayam ko'rsa ko'z quvnaydigan. Xullas, mana shunaqa bir qilinglar degandan keyin siz yuqorida nomini tilga olgan turizm bo'yicha viloyat hokimining o'rinbosari Botir Nurlayev tashabbus qilib eng muhimi biladigan bilimdonlar, professionallar deymiz, Turkiyadan landshaft arxitekturasi bilan shug'ullanadigan professional arxitektorlarni taklif qilishdi, birgalikda loyihalarni qilishdi va bulvarni mana shu eskirib ketgan tuproqlarigacha chiqarib tashlab, o'rniga sof tuproqni olib kelib, o'sha Turkiyadan judayam chiroyli gullarni olib kelib ekishib, yana ora-oralariga har xil bolalar sport bilan shug'ullanadigan u-bu narsalarni qo'yadigan bo'lishdi, chiroyli skam yelkalar qo'yadigan, yangi favvoralar qiladigan bo'lishdi. Bu ularni niyatlari men ma'qulladim, chunki juda ham ajoyib bu loyihalar ajoyib, rejalar ajoyib. Albatta, mustaqillikkacha bu bulvarga, ya'ni xiyobonga nasib bo'lsa, bitta kirgan odamlar bugun u bu deb ayyuhannas topilgan odamlar barmog'ini tishlab qoladi. Bir juda ham go'zal ish bo'ladi, inshaalloh.
Qarangda, bu
Abdulla aka,
yerda
yana
bilasizmi, bir
Abdulla aka.
tajriba borda, xuddi shunaqa tarixga ega xiyobon, o'sha Chor Rossiyasi davrida barpo qilingan xiyobon Toshkentda bor edi, Skver revolyutsiya oldingi mustaqillik xiyobon. O'sha yerda daraxtlar kesildi, asriy chinorlar kesildi-da, ya'ni o'sha tajriba bor.
Abdulla aka, mana shunga aniq oydinlik kiritaman, siz ham o'z radioingiz orqali muxlislaringizga yetkazing. Hozir bu yerga kelgan o'sha ish boshidagi turkiyalik mutaxassis, professional mutaxassis u aytyapti, men uchun daraxtlar emas, ularni shoxlari emas, shoxchalari ham muqaddas deyapti. Bironta yaproq tushmaydi yerga, uzilmaydi deyapti. Tushundingizmi? Bu yerda bironta daraxt kesilmaydi, bironta shoxi kesilmaydi aqalli. Mana kecha bir voqea bo'ldi. Men viloyat hokimini aynan yoshlar madaniyat ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustamjon Qobilov bilan o'zim shaxsan o'zim tashabbusni o'zim boshlagan edim kecha ertalab. Mana shunaqa gaplar ko'payib ketgandan keyin o'zlari Samarqandda o'tirmasdan bu chekkalarda o'tirib provokatsiya o'sha fitna fasod tarqatayotganlarini internet tarmoqlari orqali ko'rib o'zim tashabbus chiqardimki, Rustamjon, Facebook sahifalaringizga yozing. Men ham aynan rusiy zabon blogerlarga hozir taklif qilaman. Soat 5 da hammasini chaqiraylik, bir matbuot anjumani qilaylik. Loyihachilar olib kelib chiroyli loyihalarni ko'rsatsin, orani ochib olaylik. Qani bironta daraxt ketilgan bo'lsa, ular ko'rsatsin deb shaxsan o'zim Evgeniy Romanenko degan rus tilida yozadigan blogerga ham telefon qildim. U o'zini tanishlariga telefon qildi. Xullas, biz o'sha yerga keldik va tushuntirish berishga ham ulgurmadik. Hamma bu rus tilida asosan yozadigan, gapiradigan odamlar vag'irlab ketishdi. Men aytdim, ha, mana shu yerda ikkita xatolik bo'ldi. Birinchisi, bu ish boshlanishdan oldin rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga. Buni ommaviy axborot vositalari orqali biz bulvarni yangilayapmiz, mana bunday ko'rinishda bo'ladi deb tushuntirilganda, mana shu tushunmovchiliklar, ayyuhannas solishlar bo'lmas edi. Xullas, bu yerda ham bir birini tushunish bo'lmadi, ko'p vag'irlab ketdi odamlar. Shundan keyin bir qarorga keldik, yo'q, bu bilan ish bitmas ekan, biz 3 kundan keyin ommaviy axborot vositalari uchun maxsus ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazamiz. U yerda sizlar loyiha mualliflari bilan tanishasizlar, aniq loyihani ko'rasizlar. Ungacha ish ham to'xtab turadi, chunki o'zi traktorlar ishlab eski tuproqlarni chiqarib tashlayotgan edi. Lekin o'zlari ham kecha ko'rishdi, bironta daraxtni shoxi kesilgani yo'q va kesilmaydi ham. O'sha bor daraxtlar saqlab qolinib, ularni orasiga har xil ko'ngilochar narsalar qo'yiladi, fontanchalar qo'yiladi, dam olish skameykalari qo'yiladi, bir ikkita joylarga o'sha sport bilan shug'ullanadigan bitta ikkita narsalar qo'yiladi. Shu ham boshqalar noto'g'ri tushunib, bega trenajyorning zal kerak emas, dedi, zal emas, trenajyor elementar har xil joyga bittadan ikkitadan qo'yiladi xolos. Xudo xohlasa mustaqillikka juda ham bir chiroyli, bir yangilikdan qiyofa ochib, bu xiyobon xalqqa yana topshiriladi. Ana o'shanda bugun ayyuhannas solayotganlar barmoqlarini tishlab qolib, bu ishni nimaga oldinroq qilmadilar ekan degan gaplarni o'zlari aytishadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Abdulla aka, bir narsani bilishingizni xohlayman. Bu ish endi odamlar bulvarga tegmanglar deydimi, boshqa deydimi, ayyuhannas soladimi, hech qanaqa o'zgartirish qilmanglar degan bir odamlar bor, 80 yoshli chollarga o'xshab. Bu ish baribir bo'ladi. Viloyat hokimini o'zi boshida turib, o'sha bulvarni ko'z ko'rsa quvnaydigan qilinglar. Hamma uchun manfaatli bo'lsin. Har joylarga o'sha bepul Wi-Fi'lar qo'yinglar. Xalq, ayniqsa bu yerda talabalar xiyoboni, talabalar maza qilib o'sha yerda foydalansin, Wi-Fi'lardan foydalansin. O'sha kerak bo'lsa telefonlarni zaryad qilib oladigan moslamalarni qo'yinglar. Xullas, har tomonlama mukammal go'zal bir ko'z quvnsa ko'rsa quvnaydigan bir ajib xiyobon bo'lsin degan talab qo'yilgan. Bu ish baribir qilinadi. Eng muhimi siz bilishingizni va radioingiz orqali e'lon qilishingizni xohlaymanki, bitta daraxt emas, bitta daraxtni bitta shoxi ham o'zida kesilmaydi.